Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις δύο συχνότητες τις ραδιοφωνικές της ΕΡΤ3, τον 102 FM και τον 958. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, να συναντήσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας λιμοξιολογίας από την πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Σίμω Μεταλίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Μεταλίδη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θα μείνετε στην ιστορία ως ο πρώτος γιατρός στη χώρα που αντιμετώπισε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού. Λοιπόν, αν είχαμε χρόνο θα σας ρωτούσα πώς σας κάνει να νιώθετε αυτό, αλλά επειδή δεν έχουμε, προχωράω στο ερώτημα. Λοιπόν, κύριε Μεταλίδη, βοηθήστε μας λιγάκι να καταλάβουμε. Ακούμε αυτές τις μέρες ότι έχουν βρεθεί κάποια περιστατικά επαναμόλυνσης. Mm-hmm. Τι θα πει αυτό, κύριε Μεταλίδη? Μολύνομαι από ένα στέλεχος του ιού και μετά από ένα άλλο? Τι θα πει αυτό το πράγμα, ότι ο οργανισμός μου δεν μπορεί να κάνει αντισώματα? Και τότε ο ΑΔΑΗΣ θα ρωτήσει τι νόημα έχει το εμβόλιο αν δεν μπορώ να παράξω αντισώματα.
Να απαντήσουμε σε ένα ερωτήμα.
Παρακαλώ.
Σε κάθε γενή λίμωξη θα υπάρχει πιθανότητα κάποιοι άνθρωποι να μην κάνουν πλήρη ανοσία και να είναι ευάλωτοι στην νόσο. Κάποιοι έχουν τη δυνατότητα της μετατροπής, όπως φαίνεται και αυτός ο ιός, να κάνουν μικρές παραλλαγές και να μας κάνουν πάλι ευάλωτους. Βέβαια, το ευχάριστο είναι ότι τα περιστατικά από τα οποία έχουν περιγραφεί ήταν, η επαναμόλυνσή τους ήταν όλοι τους ασυμπτωματικοί και κανένας δεν εμφάνισε σοβαρή νόσο σε μια πιθανή επαναμόλυνση, αλλά βρέθηκαν θετικοί.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μεταδίδουν τον ιό, κύριε Μεταλίδη, έτσι δεν
εννοείται
είναι?
Εννοείται ότι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό και αυτό είναι σημαντικό, άρα πιθανότητα θα έχουν πιθανά να εμβολιαστούν και άνθρωποι ξανά, έστω και αν έχουν νοσήσει. Αυτό θα φορέσει στο αν και αυτοί θα συμμετέχουν στον εμβολιασμό, έστω και αν πέρασαν κλινικά την νόσο, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι όλοι θα έχουν προστατευτική ανοσία.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Άρα, είτε έχει περάσει κανείς την νόσο, είτε δεν την έχει περάσει, όταν και όποτε έχουμε το εμβόλιο, θα πρέπει να εμβολιαστεί.
Έτσι ακριβώς.
Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μεταλίδη, για το φθινόπωρο, το οποίο είναι η εποχή που καλούν οι υγειονομικοί και το Υπουργείο Υγείας τους πολίτες να εμβολιαστεί κατά της γρήπης. Θέλω να μου πείτε με ποιον τρόπο θα γίνεται η διαφοροδιάγνωση σε σχέση με τη γρήπη και τον κορονοϊό, αφού ξέρουμε ότι έχουν περίπου κοινά συμπτώματα. Θέλω να πω, θα δημιουργηθεί ένα χάος, κατά τη γνώμη σας, με την έναρξη του φθινοπόρου?
Το καλό για την Ελλάδα είναι ότι η επιδημία της γρήπης ξεκινάει αργά στη χώρα μας.
Ναι.
Δηλαδή πιστεύουμε ότι το πρώτο κύμα θα έρθει το Δεκέμβριο, οπότε έχουμε λίγο χρονικό διάστημα και περιθώριο για να εμβολιαστεί όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Αλλά σίγουρα όταν θα έχουμε ταυτόχρονα δύο ιούς να κυκλοφορούν, θα είναι δύσκολο και για τη διάγνωση. Και για τη διάγνωση των ανθρώπων θα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα και φόρτο για τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τα οποία θα πρέπει να κάνουν δύο εξετάσεις ταυτόχρονα και για τη γρήπη και για τον κορονοϊό. Άρα όσο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού εμβολιάσουμε για τη γρήπη, τόσο πιο εύκολη θα γίνει η δουλειά μας στο φετινό χειμώνα, τον οποίο θα έρθει, και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μας.
Άρα έγκαιρος εμβολιασμός, λέτε, για τη γρήπη, για να μην έχουμε να συναντήσουμε...
Με δύο εχθρούς φέτος το χειμώνα.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι υπάρθηκαν αυτά τα μέτρα, τα τεχνικά, για την ατομική προστασία και τη μετάδοση του κορονοϊού, δηλαδή μάσκες, πλύσιμο χεριών, απόσταση, κατά τη γνώμη σας εκτιμάτε ότι θα περιορίσουν και τη γρήπη αλλά και άλλα λοιμώδη νοσήματα?
Σίγουρα. Θα περιορίσουν και τη γρήπη, ο ίδιος τρόπος διασποράς είναι. Θα βοηθήσουν να περιορίσουμε και την επιδημία της γρήπης, η οποία αφήνει και αυτή πολλά θύματα κάθε χρόνο και πρέπει να το γνωρίζουμε. Και σε ένα κομμάτι που έρχεται, που είναι το εμβολιαστικό κίνημα, και ότι δεν κινδυνεύω και δεν κάνω και ξεχνάμε τους εμβολιασμούς μας, θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι για φέτος το χειμώνα να είμαστε όσο δυνατόν καλύτερα προστατευμένοι.
Μάλιστα. Κύριε Μεταλίδη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έγινε πολλής λόγος για τη μάσκα, για τα μέτρα υγιεινής, τα οποία τα είχαμε θυμηθεί το 2009, θυμάστε, με την τότε επιδημία της γρίπης. Θέλω να σας ρωτήσω, αν νιώθετε οι λοιμοξιολόγοι ότι αφήσατε πίσω κάπως και δεν δώσατε την πρέπουσα σημασία σε αυτά τα μέτρα, διότι και τα θύματα που έχουμε από τη γρίπη δεν είναι λίγα. Δηλαδή μήπως αυτό που λέμε σήμερα για τον κορονοϊό και τα μέτρα που παίρνουμε της ατομικής προστασίας και της υγιεινής θα έπρεπε να τα παίρνουμε από χρόνια πριν.
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινοί, το σημαντικό που θα πρέπει να καταλάβουμε που διαχωρίζει τις δύο νόσους είναι ότι για τη μία έχουμε εμβόλιο.
Ναι, αλλά μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο όμως.
Με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα στις επαφείς ομάδες πάντα δίναμε τέτοια μέτρα προστασίας αυξημένης υγιεινής, χωρίς βέβαια να έχουμε υποχρεωτική τη χρήση της μάσκας. Αλλά είναι μια τεράστια διαφορά να έχεις για έναν ιό ένα εμβόλιο αποτελεσματικό, αποδεδειγμένο, ασφαλές, και τελείως διαφορετικό να μην έχεις καμία προστασία, κανένα όπλο προστασίας, και οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί για τη μετάδοση της νόσου.
Mm-hmm. Τώρα θέλω να σας... Ναι, παρακαλώ.
Γι' αυτό ένα εμβόλιο αποτελεσματικό θα βοηθήσει στην ελάττωση των μέτρων προοδευτικά και στην επιστροφή σε αυτό που λέμε κανονικότητα.
Κύριε Μεταλίδη, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι στην περιοχή μας, στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, είχαμε τέτοια αύξηση κρουσμάτων? Κάποια στιγμή μάλιστα είχαμε και μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων από ό,τι είχε το λεκανοπέδιο. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η αύξηση, αφενός, αν πιστεύετε ότι πρέπει να πάρθουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα, και τι προβλέπετε, αν υπάρχει ένα ανάγχωμα αυτή τη στιγμή για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Κοιτάξτε,
χωρίς τα εμβόλια που δεν τα έχουμε ακόμα στη φαρέτρα
μας. Για να είμαστε ειλικρινείς, η μετάδοση ήταν αναμενόμενο όπως σε όλες τις άλλες περιοχές. Κατά κύριο λόγο είδαμε αυτή τη διασπορά η οποία οφειλόταν στις διακοπές. Υπήρξε χαλάρωση, είναι λογικό να υπάρξει χαλάρωση. Ήταν η ανάγκη του κόσμου να περάσει καλά μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Υπήρξαν εισαγόμενα κρούσματα τα οποία βοήθησαν στη διασπορά του ιού. Δεν ήταν η κυρίαρχη αιτία. Όσο άπαξ είχε ξαναβρεθεί κοντά μας, αν βρει τις κατάλληλες συνθήκες θα εξαπλωθεί. Είδαμε τις εικόνες από τα πολύ μεγάλα πάρτι, το μεγάλο συγχρονισμό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί σε τέτοιες συνθήκες ο ιός.
Το γεγονός ότι άνοιξαν τα σύνορα και μάλιστα όσοι μπήκανε στη χώρα δεν έκαναν υποχρεωτικά το τεστ, δεν ήταν κάτι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε και να περιορίσουμε την διάδοση?
Να σας πω κάτι, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σε αυτό. Επειδή όλοι μιλάνε, όλοι έχουν μια άποψη, όλοι πιστεύουν ότι έτσι έπρεπε να κάνουμε, αλλιώς έπρεπε να κάνουμε. Βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που κανένας δεν έχει ξανασυμβεί στον κόσμο, στο σύγχρονο κόσμο ποτέ. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος αντιμετώπισης. Κανένας δεν έχουμε δηλαδή παραδείγματα ότι έτσι έπρεπε να κάνουμε και αυτή η στρατηγική ήταν η πιο αποτελεσματική. Κάθε χώρα επιλέγει ένα μοντέλο και βλέπουμε το τι αποτέλεσμα είχε.
Αυτό και είναι θέμα λογικής, κύριε.
Λογικής, ναι, ναι, αλλά η κυβέρνηση έχει δείξει, να σας πω και τα μέτρα που έχουν πάρθει, ότι είναι ανοιχτή στο ότι μπορεί να αλλάξει, να πει ότι αυτό δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό και ενισχύουμε τα μέτρα. Δεν υπάρχει κάποιος μια μαγική συνταγή. Ούτε να αποκλειστεί ο κόσμος. Παίξαμε το στοίχημα του τουρισμού, ήρθε κόσμος, χωρίς τραγικές συνθήκες επί της παρούσης, γιατί λέμε ότι κατά κύριο λόγο η τουριστική σεζόν τελειώνει.
Ναι.
Για κάποιες περιοχές ίσως ακόμα συνεχιζόταν, αλλά το μεγάλο της κομμάτι έχει τελειώσει. Και δεν είχαμε μια τραγική εξάπλωση του ιού. Mm-hmm. Τέτοιες εξάσεις να, και μπορεί μεγαλύτερες και μπορεί μικρότερες. Μπορούμε να τις περιορίσουμε. Μπορούμε.
Μπορούμε.
Μπορούμε. Αν είμαστε προσεκτικοί,
το σύστημα αντέχει.
Συνέβη,
ναι.
Το σύστημα... Δεν μπορώ να σας πω ότι αντέχει μαγικά. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, σε διάφορες περιοχές, όπως έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, με 2 οίκους ευγυρίας. όπου ξαφνικά οι δομές του συστήματος δοκιμάστηκαν μέσα σε μία μέρα. Όταν ξαφνικά χρειάστηκε να κάνουν μέσα, να γίνουν μέσα σε μία μέρα 50 εισαγωγές από ηλικιωμένους, από ευπαθείς ομάδες, καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι το σύστημα να φτάσει στα όρια του. Δεν μπορεί να, κανένα σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ξαφνικά 200-300 εισαγωγές μέσα σε μία μέρα. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τώρα που έχουμε ακόμα περιθώριο. Έχουμε ακόμα περιθώριο, πιστεύω.
Μάλιστα. Γιατί ο μεγάλος μας φόβος ήταν αυτός. Μην καταρρεύσει το σύστημα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή όλα είναι με πιθανότητες και νούμερα και οι κλίνες μεθ είναι πολύ συγκεκριμένες και οι δυνατότητες του ΕΣΥ πολύ συγκεκριμένες, άρα με αυτές τις πιθανότητες θα πρέπει να το προσεγγίζουμε, κύριε Μεταλίδη, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή το κανένα σύστημα δεν μπορεί να αντέξει, είναι κάτι που είναι γενικό. Το θέμα είναι να καταφέρω έτσι ώστε το σύστημά μου να αντέξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι δεν είναι?
Και να σας πω κάτι, ούτε λογική είναι ξαφνικά όλα τα κρεβάκια της ΜΕΘ να δοθούν με κορονοϊό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα.
Με προλάβατε.
Υπάρχουν προβλήματα υγείας που θα πρέπει να συνεχίσει και να λειτουργεί. Δεν υπάρχει μόνο κορονοϊός σε αυτό, στη χώρα μας.
Έτσι.
Υπάρχουν χιλιάδες άλλα προβλήματα υγείας τα οποία έχουν άμεση ανάγκη αντιμετώπισης.
Uh-huh.
Άρα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το σύστημά μας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούμε να χτίσουμε ένα νοσοκομείο μέσα σε μια νύχτα. Ούτε μπορούμε να φτιάξουμε 500 γιατρούς μέσα σε μια μέρα.
Μιας και το θίγεται, θα μπορούσαμε όμως από το Μάρτι μέχρι τώρα να κάνουμε ένα ειδικό νοσοκομείο για κορονοϊό. Κάποιοι κατάφεραν να τα κάνουν, αυτοί είναι Κινέζοι βέβαια, να τα κάνουν μέσα σε μία εβδομάδα. Εμείς δεν θα μπορούσαμε ένα νοσοκομείο όπως είναι το Παναγία ή το Λιμωδόν που το έχουμε εγκαταλείψει ή ένα από τα υπάρχοντα νοσοκομεία να το ορίσουμε ως νοσοκομείο κορονοϊού και να λειτουργούν όλα τα άλλα τα πράγματα και να μην έχουμε αναβολή 7.500 χειρουργείων για παράδειγμα?
Η αναβολή των 7.500 χειρουργείων έγινε μέσα στην εποχή του καθολικού lockdown.
Ναι.
Όπου έγινε καθολική και αυτό συνέβη παντού στον κόσμο. Παντού στον κόσμο συνέβη. Και το μεγάλο στοίχημα είναι η διαχείριση αυτών των αναμονών οι οποίες δημιουργήθηκαν όχι μόνο στη χώρα μας, σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ναι.
Αυτή ήταν μια καθολική απόφαση.
Mm-hmm.
Η στρατηγική του αν θα κλείσει σε ένα νοσοκομείο ή πολλά νοσοκομεία για το πώς θα αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, και αυτό μια στρατηγική, μια επιλογή στρατηγικής. Κάποιες
αυτό
χώρες
σας
έχουν επιλέξει να κλείσουν συγκεκριμένα νοσοκομεία αποκλειστικά. Αυτό σημαίνει όμως, θα πρέπει να καταλάβετε, ότι θα πρέπει να έχουμε και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αποφασίζεις και πράτης. Στην Αγγλία παραδείγματος κλείσανε νοσοκομεία και είπανε ότι όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, ανεξάρτητα αν είσαι χειρουργός, αν είσαι οφθαλμίατρος, θα βλέπεις ασθενείς με COVID.
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η επιλογή τους. Από μια άποψη, το καλύτερο αν έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αφορά τον αναπνευστικό σου, να μην σε βλέπει ένας οφθαλμίατρος. Δεν υπάρχουν μαγικά γιατροί, δεν προσλάβανε 100.000 παθολόγους στην Αγγλία. Χρησιμοποίησαν ό,τι γιατρό βρήκανε μπροστά τους.
Mm-hmm.
Άρα καμία επιλογή δεν είναι απόλυτα ασφαλής, για να την καταλάβετε, ή καλύτερη.
Εγώ νομίζω ότι το ερώτημά μου ήταν πολύ, πολύ σαφές. Αν είχαμε ένα νοσοκομείο αναφοράς και όχι τμήματα νοσοκομείων ή να ορίσουμε διάφορα νοσοκομεία, γιατί αυτό έχει επίπτωση στη λειτουργία όλων των άλλων περιστατικών και του νοσοκομείου επομένως. Αν θα ήταν κατά τη γνώμη σας αυτό καλύτερο στο να διαχειριστούμε τα πράγματα γενικότερα στον τομέα της υγείας, γιατί δεν είναι μόνο ο κορονοϊός όπως είπατε πολύ σωστά.
Έτσι ακριβώς. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα λειτουργούσε καλά το σύστημα. Δεν θα λειτουργούσε καλά το σύστημα αν κλείναμε ένα μόνο νοσοκομείο, γιατί δεν θα είχαμε το προσωπικό να το επανδρώσουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είχε μια πολύ μειωμένη ικανότητα καλής διαχείρισης των περιστατικών. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη για το πώς πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα.
Μάλιστα.
Είμαι θειασότης αυτής της άποψης. Απ' την άλλη, εγώ θα ήθελα να λέω ότι οι ασθενείς που έχουν COVID θα πρέπει να έχουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη και αυτή δεν μπορεί να δοθεί όταν δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό.
Μάλιστα. Κύριε Μεταλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.